Joj, Maja, zakaj se ravno meni to dogaja? Vprašanje, ki si ga verjetno postavimo prepogosto. Tako izkušnjo ima tudi moja sogovornica. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Dobra Vila, Maja Debevc je v studiu svetovalka, intuitivna svetovalka, bi lahko rekli, predavateljica, avtorica 13 knjig. Danes z nami, da odstre še kakšen trd oreh, ki se zasidra v nas. Ampak res, vprašanje, s katerim sem začela Maja današnjo oddajo, zakaj se to meni dogaja? Zakaj si postavljamo prepogosto takšna vprašanja?
Na nek način je fajn, da si postavimo takšno vprašanje, zato ker potem lahko odgovore najdemo. Samo, če si postavljamo samo vprašanja, ne moremo rešiti stvari. Vedno se nam z nekim razlogom zgodijo stvari, ker nas nečesa uči, spominja, obrača vase, da se obrnemo in gremo nazaj k sebi domov, jaz pravim. Tako da, zato.
Lahko tudi s pomočjo vaših knjig, vaših svetovanj, osebnih, skupinskih predavanj, delavnic. V rokah imam knjigo Vi ste kreator svojega življenja. Ta je zadnja, o kateri veliko govorite, o kateri se veliko piše in ki jo je na veliko srečo vzelo v roke že veliko bralcev.
Res je, ja. Zanimivo, no, ker je to moja že res 13. Ne, knjiga, da nekako ta knjiga podira rekorde. Ljudje so pripravljeni postati kreatorji svojega življenja, ker je naslov Vi ste kreator svojega življenja. Ljudje so pripravljeni se vrniti v svoje bistvo. Nekako ljudje spoznavajo, da so duše v človeškem telesu, da so tukaj z nekim namenom, da imajo poslanstvo in da konc koncu lahko uresničimo, karkoli si želimo.
Ampak veliko jih je, ki negira zdaj
absolutno
te vaše besede.
Seveda, seveda. Zdaj treba ne pogledati, koliko smo prebojeni, koliko dopuščamo čarovnijo, domišljijo, magičnost v svoje življenje, koliko se zavedamo, da kreiramo svojimi mislimi in pa občutki in pa predvsem, da je vse v našem življenju zgolj in samo posledica tistega, kar je znotri nas. Tako da ja, seveda, na začetku ljudje negirajo, tudi jaz, ko sem pred 31 leti začela delati na sebi, sem bila na začetku skeptična, zdaj pa lahko v teh letih kar debelo knjigo napišem, kako sem ustvarila čisto vse v svojem življenju.
Kaj ste morali za začetek narediti? Najprej pregnati strah? Strah omejuje pri kreacijah?
Absolutno. Strah je počasno čustvo, lahko bi tudi rekli negativno čustvo. Strah je tisto pomankanje informacij dobesedno. Ne? Strah nas je takrat, ko ne zaupamo, ampak konc koncu, ne, sej, dejmo iskreno. No? Vse, kar smo do zdaj že uresničili, pa čez vse strahove, ki smo šli, smo pol na konc rekli, a to je to. Ne? A ni res, ne? Konc koncu je vedno potem tako, zakaj sem se toliko bal, zakaj sem toliko časa odlašil, se bi lahko že prej naredil neko stvar, ampak itak so se zgodi v pravem času na pravem mestu.
Pomembno je tudi, kako začnemo dan, pravite. Se pravi, posebni, ne tako zahtevni rituali so tudi vaš vsak dan.
Kaj res je.
Kako vi začnete dan, bova poslušalkam in poslušalcem povedali prav kmalu. Dobra Vila, Maja Debevc v studiu Radia Robin. Tabuji v življenju vas obkrožajo, Maja?
Ah, seveda, ali že ime Dobra Vila je en sam velik tabu, ne? Ampak konc koncu, se Dobra Vila je vsak, to je moja sporočilnost in vsak ima čarobno palčko v svojih rokah in lahko začara.
Ampak premalokrat se tega zavedamo.
Res je. Če smo mi kreatori, ne, se mi vse ustvarjamo. In v bistvu ta sporočilnost je, no, tega mojega umetniškega imena, da je vsak kreator svojega življenja.
Ampak kaj vas je pripeljalo do te točke, ko ste pravzaprav se zavedali, da svoje življenje stvarjate vi sami in potem naslednji korak, da to učite tudi nas?
Ko sem bila že mlajša, ne, se pravi, jaz sem pri 15 letih začela delati na septem okroli, 20. leta sem nekako začutila, da je to moje poslanstvo, da bom drugim pomagala oziroma pokazala, ker sem nekako primer tega, kako spremeniti svoje življenje. Veliko grdih v narekovaji stvari sem šla v življenju, da me je pripeljalo do tega, da sem se vzljubila, da sem se začela imeti zdravo rada, da sem ugotovila, kako misli, občutki, čustva kreirajo, da sem si vse stvari pritegnila svojim namenom, ure in ure, leta in leta nekih izkušenj in tako kot sem rekla, kmalu sem že vedela, da bo to moja pot, moje poslanstvo, da bom pisala, da bom na primeru pokazala skozi izkušnje, kako spremeniti svoje življenje?
Dve punčki imate, mama ste in zdravniki so vam rekli, da je le 50% možnosti, da boste postali mama.
Res je.
Koliko ste takrat zaupali sebi in koliko verjeli izrečenim besedam?
Leta 2012, decembra, sem imela izven maternično nosečnost in so mi odstranili jajcevod. In takrat sem pač zvedela, da imam 50% možnosti. To je ful velik. Meni je že 1% veliko. Se pravi, da je možno. Ne? Nikoli se nisem vprašala oziroma sploh pomislila, da otrok ne bi imela. In iskreno lahko povem, da obakrat sem ta prvi mesec zanosila, ko sem se odločila, kljub 50% možnostim. Ker je vse res v naši glavi, v naši vibraciji, frekvenciji.
Ampak verjetno ni bilo vedno vse v vaši glavi. Se pravi, človek podvomi, ko sliši neko prognozo, ki ni najbolj po njegovi meri, je kanček nezaupanja, nelagodja, strahu, besed, kaj pa če?
Dobro, to je bilo že kar nekaj leta, ne, za mano, 2012, ko sem delala na sebi in takrat sem jaz v bistvu tolažila zdravnico. Tako je bilo ena taka zanimiva situacija, bolj nje je šlo na jok, jaz sem pa nje umirila, sej bo vse v redu, sej bom, jaz bom to vse skreirala, ni nobenega problema. Absolutno, še kdaj pride kaj v moje življenje, nisem 100% in tudi nikoli nisem rekla, da sem.
Da je mogoče biti 100%.
Ja, pa tudi si ne želim, no, ker ko smo popolni, se zaključi. Toliko let, toliko nekih lekcij, inicijacij, vedno kaj novega pride. Pa tudi jaz, seveda, imam kakšne trenutke, ko padam mogoče še vlogo žrtve, pa tudi jaz še jokam. Ampak sem se v teh letih naučila pobrati hitro, si popraviti krono, jaz pravim, ne, pa iti naprej, tako, da se poberemo. Ni nobenega problema, mi lahko, veste, mi lahko počasna čustva čutimo oziroma jih doživljamo, samo zdaj kaj z njimi naredimo, kaj zdaj s tem negativizmom naredimo.
Ena misel mi je zdaj prišla na misel in sicer ni pomembno, koliko krat življenju padeš, ampak
koliko krat ostaneš?
Se pobereš,
to je to.
Ja, absolutno.
Točno to je to, ne. Sej ni problema, sej čutimo, pa pademo v dvom, pa se nam zgodijo kakšne negativne misli. Samo potem, a ne, z vsemi tehnikami, ki se jih v življenju naučiš, pa se spet spomneš, da si ti kreator svojega življenja, pa da bo itak vse v redu.
Se pravi, tehnik se lahko nauči vsak.
Absolutno, samo je pa zato zdaj vaja potrebna, ne, da to res začutimo in da mi tudi začutimo, ne, kdaj smo črni luknji, kdaj smo v vlogi žrtve, kdaj dvomimo, ne vem, kdaj smo jezni, ljubosumni. Začutiti je treba stvari, tako meni se že, v bistvu me hecajo, da je moje srednje ime začutila boš, ne, ker vedno pravim ljudem, lej se jo začutila kdaj, ampak res
čutimo. Lahko delček tega danes tudi naučite skozi tale pogovor?
Lahko.
Po glasbi velja. Čudovita istočnica, Lenka Godec, proti soncu seže ta, ki zna ostati sam, ko je sam. Maja, dobra vila Maja, kdo sega proti soncu iz vaših izkušenj?
Tisti, ki si upajo spoznati, kdo so v resnici. Tako oba komada sta imela tako res globoko sporočilnost. In to so tiste stvari, ki nas v življenju lahko dvignejo. Upati se je treba, ker sreča je vedno na strani pogumnih.
Kaj pomeni biti samozavestni kreator svojega življenja in kako vam to uspeva? To je bila napoved že nekaj dni pred najinim pogovorom na Radiu Robin. Kako vam uspeva? Pomembna je, pravite, jutranja rutina.
Res je. Kako začnemo dan je zelo pomembno. Se pravi, da naredimo namero dneva, kaj si v tistem dnevu želimo, ali spoznati. Jaz recimo moja namera je čisto enostavna, veliko ljudi misli, da zjutraj pošiljam energijo, da ustvarim vse tisto, kar ustvarim. Ampak v resnici je moja namera, zakaj imam to srečo, da privlačim ljudi, s katerimi se zabavam, smejim in veselim. To je moja namera dneva. A veste, s časoma potem z leti se vaše prioritete, vrednote čisto spremenijo. Iščeš čisto drugačne stvari, ne koliko followerjev, koliko bralcev bom dobila, ampak imam jaz svoj notranji mir in se veselim in zabavam in to je ključna točka, da ljudje uresničijo tisto, kar si želijo. Zelo je pomembno, kako začnemo dan, da ne posegamo, resnično ne posegamo po telefonu, da ni prva stvar telefon, dejte telefone iz spalnic ven, ker to je motilc, ki ti vzame pozornost, ki ti vzame energijo. Res 3 minutke namera, kaj si želimo v tistem dnevu. Mogoče kakšne karte potegneš, dobiš sporočilo, na kaj biti pozoren v dnevu in z mirom in z lahkotnostjo začeti dan.
Se pravi, to je tisti štart v pozitivno naravnanost.
Tako,
ker to potem skozi dan privlačimo. Če mi norimo zjutraj, najprej telefon, socialna omrežja, ker itak vemo, kaj je za socialnimi omrežji, neka zlagana popolnost, nas to potem cel dan spremlja in to ni v redu. Ne? Pomembno je, da smo mi res naravnani, usredotočeni na neko lahkotnost, enostavnost, notranji mir. In potem se tudi dan drugače odvija.
Vprašanje, ki sem vam ga zastavila že za napovednik današnje oddaje, lahko v življenju res ustvarimo čisto vse?
Res, ampak je zadej kar nekaj stvari. Ne? Se pravi, kaj je na zakon motiva, jaz temu pravim, zakaj ustvarjamo, kar ustvarjamo. A ustvarjamo zato, da bomo dokazali celi vasi pa staršem, ali zato, ker mi želimo uživati. Ta passion bo pršel v naslednjih letih zelo v ospredje. Ta navdih, ta energija, delam res zato, ker je meni to fajn, ali delam zato, ker želim neko priznanje in pozornost. Se pravi, to je zelo pomembno, kaj smo pripravljeni za to narediti in ali je v skladu z našim najvišjim dobrim in pa z vsemi vpletenimi. Veliko krat si želimo kakšne stvari tudi zaradi tega, ker želimo moč, ker želimo priznanje. Se pravi, ko spustimo vse to, potem se bo itak konc koncu stvari same od sebe dogajale, tudi danes sem tukaj lahkotno nič kaj pravdost nisem zato naredila, ne? Ni bilo usmerjeno v to, da bi jaz dosegla ne vem kaj, ampak jaz rada počnem, kar počnem in zato ste me tudi
povabili. Potem se vrata odpirajo sama po sebi, bravo, malo točno. Da ne.
Tako, točno to je to. Točno to je to.
Ego omenjate, ampak kako ga spustiti? Kako odklopiti um?
Da začnemo čutati. Ne? To je nekaj, kar ljudje zelo radi grejo analizirajo, zato, da so dobri, da so najboljši spustiti stvari. Pri egu je jaz in ti in se konstantno nekaj dajemo, med tem, ko je pri srcu mi, kako skupaj jaz in ti narediva nekaj čudovitega. To je potem mi, ko spustiš, ko je nepomembno, kdo je v spredju, kdo je prvi, ampak smo vsi skupaj, skupina je v spredju.
Ampak človek je v egu, to težko opazi, jaz in jaz. Opazimo lahko ali opazijo vsi okrog, reciva temu mene, jaz sama pa ne. Se pravi, kako zaznati to, bom rekla, lastna hvala?
Z notranjim in čutilnim centrom, se pravi, v prsih mi čutimo stvari, ne? Mi zaznavamo, aj tukaj kepaj, pritisk, nas je strah, smo jezni, ljubosumni, se pravi, vsa čustva mi tukaj noter čutimo, veseli, radostni, navdušeni. In če mi začnemo poslušati, kaj čutimo v prsih, bo vse jasno. A smo v egu, ker se slabo počutaš. Jaz pravim temu, pardon, izrazom pljak. Občutki so, ne, ni prijetno tist, ko se moraš dokazovati, pa ko moraš biti glavni, pa ko moraš biti prvi, pa ko se ne počutiš dobro, a ne. Če poslušamo občutek, potem točno vemo. Zdaj seveda, tukaj govorimo o starih pa mladih dušah, a ne. Seveda, da mlade duše tega še čisto ne razumejo. Ampak jih nekako razumeti, da so v procesu prebujanja, se tudi mi smo bili tam. Se moramo vsi naučiti, obeh polov, da najdemo to sredno pot, zlato sredino.
Zanimivo, Maja. Dobra vila, Maja. Še bomo o tem govorili, dotaknili tudi vsebine knjige Vi ste kreator svojega življenja. Pravzaprav ste tudi s tem namenom prišli v naš studio. Zato še malo potrpljenja, poslušalke in poslušalci. Kmalu bomo nazaj. Vse najboljše zgodbe se začnejo s sanjami, pravi naša gostja, dobra vila Maja, kot sem že dejala, duhovna svetovalka, inspiracijska, intuitivna, avtorica 13 knjižnih, lahko rečemo, uspešnic, kaj ne, Maja. Sicer pa govoriva o kreiranju, ne? Vi ste kreator svojega življenja, nosi naslov vaša zadnja knjiga, pa mogoče predno predstaviva, zakaj je pravzaprav nastala in kdo največ posega po tej knjigi, morda to, o čemer veliko krat govorite, da se prevečkrat človek, bom rekla, osredotoča na to, kaj bi rad, premalo krat na to, kaj pa lahko naredi za to oziroma da za to. Se pravi, kaj bi mi radi, ne kaj mi lahko damo.
Res je, pa predvsem tudi to, no, ja, kaj si želimo je pomembno, kako se bo zgodilo, bo pa vesolje poskrbelo in to verjamem, ker bi tudi meni na začetku težko, ljudje ful težko spustijo, zato ker gremo skozi racionalni um, ker ne čutimo stvari. Predvsem pa tako, kot ste lepo rekla, ja, kaj lahko damo, samo mi ne moramo dati, če tega nimamo. In veliko krat ženske sploh ne slišam, ker rečejo, jaz se razdajam, dobesedno, ne, se to je res, razdaja se, se ne daje, ne, razdajati pa dajati, deliti je nekaj čist drugega. samo če mi dajemo iz pomankanja, ne moramo srečvati, ne moramo dati. Mi dajemo zato, ker nekaj nazaj želimo, zato, ker mi nečesa nimamo in hlastamo potem po nečem. Zato jaz vsem priporočam, da se najprej napolnijo z vsem tistim, kar si želijo iz okolice, potem bo pa to prišlo, ker enako vedno privlači enako, prazno privlači prazno in polno polno.
Ampak vedno ostajamo bolj ali manj v umu, premalokrat gremo v srce, se pravi kalkulacije, kaj pa bo, če bo, kako bo, kdaj bo. Kako naj združimo oziroma se dobimo med umom in srcem na pol poti?
Ja, to zaupanje sem tudi jaz veliko let vadila, da sem prišla potem do tega, da samo vibriram, da čutim neko stvar. Na začetku se je treba sploh upomniti, no, da se sprašujemo, da preveč kalkuliramo, da se preveč razumsko lotevamo uresničevanja nečesa. Jaz imam ravno en primer, no, ki se je zgodil pred kratkim, sem bila na počitnicah, jaz obožujem zelenjavo, predvsem solato in seveda mi jo je zmanjkalo. Moj racionalni um ni mogel najti druge rešitve, kakor seveda je trgovina, dobro, kakšne okoliški kmeti, ampak ne boste verjeli, da naslednji dan je gospod pozvonil na vrata in prodajo zelenjavo. Ne? A veste, to je tisto, ko mi pritegnemo potem stvari v svoje življenje. Ne? To je tak čist banalen sicer primer, ampak to je tisto. Ko se mi ne ukvarjamo, kako stvari same do nas pridejo, ker ko mi namagnetimo svoj notranji magnet, stvari same od sebe pridejo v naše življenje.
O tem nas učite tudi v knjigi Čarobni napoj, kako iz teorije v prakso.
Res je.
7 korakov menda?
Ja, gre v bistvu za to, no, da ljudje nekako se naučijo umiriti najprej v sebi. Ne? Da sploh začutimo znotri sebe, kaj čutimo, to je prvi korak, ne? Da sploh začutimo sami sebe, kaj čutimo, ker velika večina ljudi sploh ne ve, kaj čuti. In kako bomo potem reševali stvari, če smo pod paniko, če smo pod strahom, to je tista prva stvar, ki jo priporočam ljudem najprej se naučiti pač čutiti, potem se umiriti, lepo dobro predihati stvari, ker samo v točki nula in ko smo mirni, lahko rešujemo stvari. Potem je pomembno, da pogledamo naše vzorce prepričanja, da ponovimo kakšno afirmacijo, vizualiziramo stvari, se pravi, da najdemo orodja, kako začutiti znotri sebe tisto, kar si želimo. Ker nekaj v glavi, nekaj pa res čutiti. No.
Katero prepričanje je vas osebno najbolj omejevalo na tej poti razvoja?
Da nisem dovolj dobra. To. In večinoma, ko delam z ljudmi, ker res na moji modri sedežni je sedelo že na tisoče in tisoče ljudi skozi tudi predavanja, tudi to druge omejuje, se pravi to, da se nimamo zdravo radi, da se ne cenimo, da se ne spoštujemo, a predvsem pa to, da smo v nekem pomankanju nečesa, predvsem to, nisem dovolj dober, kar pa vse stvari zopet izvirajo iz otroštva.
Da se imamo dovolj, oziroma nimamo dovolj radi. En pokazatelj morda, oziroma vaša naloga za nas vse, da preverimo, koliko v resnici se imamo radi za danes morda.
Koliko resničujete svoje sanje in kaj za njih naredite? Kdaj ljudem postavite mejo? Koliko krat rečete ne? Kdaj sledite sploh svoji resnici, da jo izrazite, poveste, kaj si sploh v resnici želite? Ampak iskreno, si slišiš se lahkotno, sem to je veliko let dela za tem, da ti resnično začutiš vsakemu trenutku svojo resnico.
O letih dela ne bova govorili, ker se mi zdi tudi meni ogromno, ko sem vas takole prebirala in iskala informacije o vas, ampak začeti pa je potrebno.
Absolutno.
In vsak dan, če začnemo, smo bliže cilju. Naj bo to vodilo, kaj je?
Seveda, jaz sem to samo zgolj to omenila, da naj ljudje ne iščejo bližnic, ampak vsak trenutek je treba uživati in vsak trenutek nekaj prinese. Jaz to zgolj poudarjam zato, ne, o, moj bog, koliko časa bo treba delati, ne, ampak zato, da se zavedamo, ok, to je pot, to je delo, ker pomembna je pot, ne cilja, ne, to je taka modra misel, ki jo lahko obračamo v različnih situacijah, tako da kar pogumno zavihati rokave, dvigniti zele telefon, poklicati nekoga, si upati nekaj narediti, skočiti v vodo, tako da absolutno akcija.
Kot velikokrat rečete, najpomembnejše, najdragocenejše stvari se ne zgodijo v coni udobja, ampak je potrebno se malo premakniti in na to temo tudi po glasbi. Maja v studiju Radija Robin, ostali sva pri tem, da se velike stvari zgodijo, ko stopimo iz cone udobja. Ampak tale prvi korak ni tako enostaven, ne? Tudi zgolj samo se odpraviti na telovadbo, ne?
Vse je stvar odločitve. Je tudi ena misel, ne, da vse se začne, ne vem, potovanje dolgo, ne vem koliko tisoč kilometrov se začne s prvim korakom, tako da res se vse začne, no, s tako našo globoko odločitvijo, ne, nekaj se v glavi odločati, jaz bom pa, ne vem, shujšil, pa šel na telovadbo, ne, nekaj pa pol res za to narediti, ampak vse, ko so tiste globoke odločitve, jih itak začutimo znotri sebe in potem res nekaj za to naredimo, no.
Vedno imamo samo eno odločitev, pišete, vas citiram, greva v strah ali ljubezen, greva v dvom ali zaupanje, greva v problem ali rešitev.
Res je, a greva v temo ali pa v svetlobo, jaz temu pravim tudi, ne drugače. Bomo sedeli na tleh, pa cepetali pa jokali ali bomo pa iskali rešitve. Vedno, še enkrat, vedno so rešitve. Samo poiskati jih je treba, zaupati je treba, verjeti je treba.
Ampak kaj, če nam, tako vas, malo vas bom izvala s tem vprašanjem, na pot prihajajo ljudje zgolj in samo s problemi in se potem te energije navzamemo, vidimo življenje kot en sam problem. Kaj boste rekli? Kje je v resnici srž tega?
Gre za to, da se energije prelivajo. Ne? V naslednjih letih bomo več spoznali o tem, da je vse energija, da je vse vibracija. Tudi mi smo nekako vibracijsko telo, melodično telo. In če si dolgo časa v kuli negativnih ljudi, avtomatično začneš pobirati stvari. Samo, kaj pa če bi jaz dala zdaj za izziv ljudem, da se začnejo zavedati, kako lahko njihova pozitivnost vpliva na njihovo razpoloženje. Se sami lahko vidijo, ne vem, res dobro glasbo vrtimo danes. Ne vem, ritke migajo vedno tako, ne, in se dvigne razpoloženje. Ne pomislijo ljudje, kako se počutijo ob enemu komadu, ob drugemu komadu, ob eni osebi, ob drugi osebi. Mislim, če ljudje zdaj niso začutili pozitivizma, pa nismo vplivali na njih, ne, sem prepričana, da bo vsak zdaj poslušalec pokimo in to je tisto, ko se začnite zavedati, da imate vpliv na druge ljudi, da jim lahko ljubezen pošiljate, da jim lahko rešitve pošiljate in ljudje bojo to na nekem nivoju začutili.
Kaj pa teza, da privlačimo sebi enake?
Ah, to je res neenako, privlači enako, pa si priznati tudi kakšne stvari, a ne, da smo mi mogoče negativni, pa da ne, mogoče mi nismo v narekovajih toliko duhovniku, kar mislimo, da smo. Vedno je vse naše ogledalo, vedno, vedno.
Ravno iz tega stavka, ki ste ga napisali na družbenih omrežjih, izhajam, danes razumem, da ogledala v obliki ljudi in dogodkov prinašajo informacije.
Bravo, res je. Vedno pride vse kot neko veliko sporočilo, če mi znamo to pogledati. Če se znamo poglobiti, če si priznamo, zakaj je to prišlo v naše življenje, kje imamo še nekaj za počistiti, se spomniti, poglobiti, se naučiti, vse pride kot. Vsak trenutek je v bistvu ena velika šola, samo če želimo tako pogledati.
Se pravi, ogledalo postaviti predvsem sebi,
bravo,
ne pa ja, prvo in zgolj
tako,
drugim.
Res je. A ne, mi moramo v bistvu vedno pogledati, če smo v partnerstvu, ki nam ne ustreza, če smo v službi, ki nam ne ustreza, zakaj smo tukaj, zakaj smo se znašli v okoliščinah, v katerih smo, kaj nam to odslikava
okay, o nas. Ok, dam odpoved v službi, ki mi ne ustreza. Kaj pa potem, kdo bo jutri plačal položnice?
No ja, no, to je taka...
Vas izzivam, ne?
Ja,
v smislu,
super, se pravi, mi je všeč tako ampak, vprašanje.
Se pravi, ne, tu ne gre zgolj za zaupanje.
Na začetku, lejte, tako, jaz takih nepremišljenih potez ne svetujem ljudem, dokar tega ne vibrirajo. Ker smo prej rekli, nekaj je v glavi, a ne bom jaz to naredil, pa bom šef odrezal kravato, nekaj pa če res to vibriramo. Ne? Ker seveda ne vibriramo tega, če naredimo neko tako nepremišljeno potezo. Ne? In tudi ne bomo verjetno službe ustvarjali, ne? Zato veliko krat, ko dobim ta izziv, ja, sej to v vibraciji, da ti ne boš ustvaril tega, ker nikoli ne smemo menjati stvari takrat, ko smo nezadovoljni, ker to je zakon nezadovoljstva. Ne? Če smo mi nezadovoljni, je nekaj v nas in mi bomo enakega
ampak
šefa ustvarili.
Partnerja menjamo, ko smo nezadovoljni.
Ja, seveda, ampak dajmo pogledati iskreno, kaj je v nas, da smo jih ustvarili, ne? Ker smo imam veliko izkušenj na partnerskem področju in sem še pred leti, še preden se je sploh začelo v vzorcih in prepričanjih govoriti, to tako na veliko ugotovila, Maja, nekaj v tebi, rdeča nit ti sledi, se pravi je nekaj v tebi, da privlačiš takšne službe, takšne partnerje. In dokler nisem jaz zamenjala vibracije in frekvence, se vzljubila, imela rada in nekaj zamenjala vse, je logično, da so mi sledile enake izkušnje. Zato dobro premisliti, zakaj zapuščamo partnerski odnos, ker bomo enazga potegnali. Dobro premisliti, zakaj zapuščamo službo, ker bomo enako pritegnali. Tako da vedno nam te stvari sledijo, tako kot sva rekla, enako privlači enako. In jaz vedno svetujem ne nekih neumnih odločitev delati iz danes na jutr. Dajmo najprej vibrirati stvari in ko mi zavibriramo, v miru zapustimo partnerski odnos. v miru zaključimo v službi in potem smo mi pripravljeni na nekaj novega, drugače pa ne bomo ustvarjali.
Ostanite z nami, pa boste slišali, na kaj sva z Majo Debevc dobrovilo pripravljeni v zadnjih minutah najinega pogovora danes. Maja Debevc, dobra vila, vi ste kreator svojega življenja, knjigo imam v roki že vso dajo, pa skoraj da še niso prišli do nje, ampak verjetno so v knjigi zajete vse vsebine, o katerih so pravzaprav danes govorili.
Na dolgo in široko, še bolj razloženo in več nekih stvari.
Kako dvigniti svojo frekvenco in življenje pritegniti, kar si želite, se pravi dvig frekvence, zakaj je to pomembno, na kakšen način naj odvignemo?
Zato, ker se nikoli ničesar ne pridobimo, ampak se vedno s tem vibracijsko uskladimo. Se pravi, s to ljubeznijo do sebe, da verjamemo, da čutimo stvari znotraj sebe, ne, da ne delamo nekih nepremišljenih stvari, preden jih res čutimo, to, kar sva prele govorili. In to je tisto, kar dviguje našo frekvenco in pa vibracijo.
Maja, odprla sem na strani 84, kjer piše, ko nekaj sprejmemo, to izgubi moč nad nami. Nehajte se boriti, če se proti čemurkoli borimo, to dobiva še večjo moč.
Res je, tako kot sva prej rekli, če se boriva proti partnerju, ki ni v redu, če se boriva proti ne vem, sodelavcem, šefom, to dobiva vedno večjo moč, ker tja, kamor dajemo našo pozornost, to raste, ko sprejmemo te stvari, ko se ne ukvarjamo več s tem. Čudežno, izginejo in se spremenijo in se partneri spremenijo in se v službi spremenijo in vse ustvarimo v našem življenju.
A to pravijo tudi ljudje, ki vas obiščajo na, bom rekla, svetovanju, kakšni so rezultati?
Zelo velik punc je na poti svojega poslanstva, ki dela z menoj, so prebile tisti strah in uresničujejo svoje sanje, veliko partnerstvo se je spremenil, dostka tudi v paru pridejo do mene, tako da smo nekako spremenili veliko partnerstv že do sedaj.
Ampak zakaj, s kakšnim namenom pridejo, kaj želijo, kaj pričakujejo mogoče?
Večina pričakuje čarobno paličico, ki je pri njih. Jaz ljudi učim, kako začutiti samega sebe in kako zavibrirati znotraj sebe, ker nič iz zunanjega okolja nas ne more usrečiti in nič iz zunanjosti nas ne bo spremenilo. Tudi jaz ne morem spremeniti življenja nekoga drugega, dokler se človek ne odloči in sam nekaj naredi.
Obesila se bom na besedo, nič iz zunanjega okolja nas ne more usrečiti, se pravi, kje iskati tisto pravo utripanje življenja.
Notri, pri sebi, v prsih, v svoji duši. Tam je sreča. Zdaj le ta trenutek so ljudje lahko srečni. Ne rabimo ničesar iz zunanjega sveta.
Kaj vas najbolj srečuje?
Moja družina. Oziroma to, da počnem tisto, kar jaz rada delam. Zdaj le jaz čutim to energijo, ne? Ko lahko delim svoja spoznanja, modrosti. To so te trenutki, ki mene srečujejo. Nekdo bi rekel nič posebnega, meni pa največ in najvrednejše na svetu.
Upam, da ste svojimi, bom rekla, modrimi spoznani, ki ste jih pridobili skozi življenje, osrečili tudi naše poslušalke in poslušalce, ki so tole urico preživeli v družbi Radija Robin. Hvala za obisk pri nas.
Z veseljem, uresničujte svoje sanje in si upajte, srečaj na strani pogumnih.
Hvala lepa, Maja, in hvala vam, drage poslušalke in poslušalci. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.